Dovolte, aby som vás všetkých privítal na ďalšom pokračovaní čítaní z Evanjelia svätého Marka. Dostávame sa ku koncu nášho príbehu, ku koncu života Ježiša. A dnešná téma sa volá Samá zrada. Budeme čítať z Evanjelia podľa Marka, zo 14. kapitoly, verše 43 až 72. Z 14. kapitoly, verše 43 až 72. Ešte ani nedohovoril, už prichádzal Judáš, jeden z 12, a s ním zástup od veľkňazov, zákonníkov a starších, vyzbrojený mečmi a kými. Jeho zradca sa s nimi predtým dohovoril na znamení. Povedal im, ten, ktorého poboskám, to je on. Chyťte ho a obozretne odveďte. Keď prišiel, hneď pristúpil k nemu a povedal, rabi, a poboskal ho. Vtedy na Ježiša položili ruky a zmocnili sa ho. Tu jeden z okolostojacich vytasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. Ježiš im povedal, vyšli ste na mňa ako na lotra s mečmi a kými, aby ste ma zajali? Denne som učil vás v chráme a nezajali ste ma. Ale musí sa splniť písmo. Vtedy ho všetci opustili a rozutekali sa. Šiel za ním akýsi mladík s plachtou prehodenou na holom tele. Chytili ho. On však plachtu pustil a utiekol nahý. Potom odviedli Ježiša k veľkňazovi, kde sa zhromaždili všetci veľkňazi, starší a zákonníci. Peter ho z diaľky nasledoval až po nádvorie veľkňaza. Tam si sadol medzi stráž a zohrieval sa pri ohni. Veľkňaz i celá veľrada hľadali proti Ježišovi svedectvo, aby ho mohli usmrtiť, ale nenachádzali. Mnohí síce proti nemu falošne svedčili, ale ich výpovede sa nezhodovali. Niektorí vystúpili a falošne proti nemu svedčili. Počuli sme, ako hovorí, ja zbúram tento chrám postavený rukami a za 3 dni vybudujem nový, nie rukami postavený. Ale ani tieto svedectvá neboli rovnaké. Vtedy vstal veľkňaz, postavil sa uprostred nich a spýtal sa Ježiša, nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? On však mlčal a nič neodpovedal. Preto mu veľkňaz znova položil otázku, si ty Mesiáš, syn požehnaného? Na to Ježiš odpovedal, ja som. Uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať s nebeskými oblakmi. V tom si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal, na čo ešte potrebujeme svedkov? Počuli ste rúhanie, čo na to poviete? Na to všetci rozhodli, že si zasluhuje smrť. Niektorí na neho začali pluť, zakrývali mu tvár, bili ho po hlave a kričali na neho, prorokuj. A aj sluhovia ho začali udierať po tvári. Keď bol Peter dolu na nádvorí, prišla jedna zo slúžok veľkňaza. Len čo zbadala Petra, ako sa zohrieva, pozrela na neho a povedala mu, aj ty si bol s tým Nazaretčanom, Ježišom. On to však zaprel a povedal, nič o tom neviem, bo vôbec nechápem, čo hovoríš. A vyšiel von pred nádvorie. V tom zaspieval kohút. Keď ho slúžka zazrela, začala znova hovoriť okolo stojacím. Aj tento je jeden z nich. Peter však opäť zaprel. Po malej chvíli aj okolo stojaci hovorili Petrovi. Veru, že si jeden z nich, veď si Galilejčan. On sa však začal zaklínať a zaprisahávať. Človeka, o ktorom hovoríte, nepoznám. Vtedy sa ozval kohút po druhý raz. Tu si Peter spomenul na slová, ktoré mu Ježiš povedal. Skôr, než kohút dvakrát zaspieva, 3 razy ma zaprieš. Chytil sa za hlavu a plakal. Ak môžete, postavíme sa a budeme sa modliť. Pane Bože, čudný príbeh. Príbeh o človeku, ktorý ostáva sám. ale ktorý tiež ostáva sám sebou. My často máme toľko ľudí okolo nás, priateľov, tých, ktorí nás poznajú, tých, ktorí nám fandia. No veľakrát nie sme sami sebou. Prosíme ťa, Bože, aby sme mohli zastúpiť na dno svojho srdca. Byť poctiví. Poctiví voči sebe. A tak, aspoň na chvíľu, a aspoň trochu, poctiví voči tebe. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ešte raz teda vítajte, keď ste prišli neskôr. Pokračujeme v čítaní Evanjelia podľa Marka. Dnešná téma sa volá Samá zrada, lebo v niečom je tu Ježiš zradený znova a znova, alebo opustený znova a znova. Rôznymi spôsobmi sa mu odohráva neprávosť, niečo nespravodlivé. A ja som vlastne ten príbeh, ako sú tu pozriete, rozdelil na 4 časti. V strede je teda hlavná téma, ktorá sa volá Samá zrada, ale sú tu 4 akoby príbehy. 4 príbehy o 4 postavách alebo skupinách ľudí, ktorí v tom príbehu sa nejakým spôsobom vymedzujú voči Ježišovi. Robia mu niečo zlé. A je tu veľká škála toho, čo to zlé je, alebo čo to znamená a akým spôsobom sa to odohráva a kto sú tí ľudia, či sú mu blízko alebo či sú mu vzdialení, či majú mená alebo nie sú pomenovaní. A v niečom si myslím, že to naznačuje teda tú tragický koniec Ježišovho života, kedy on nakoniec je všetkými zradený. Takže začneme prvým príbehom. Prvá zrada, Judáš. O Judášovi sme sa dozvedeli už predtým, keď v Betánii pomazala žena Ježiša, pomazala mu hlavu a vylila veľmi drahocenný olej na jeho hlavu. Ľudia, teda učeníci, ktorí to videli, hovorili, taká škoda, však to sa mohlo dať chudobným. A v tom okamihu, zdá sa mi, Judášovi došla trpezlivosť. Lebo to už bolo priveľa. Robiť dobré veci, to je v poriadku, ale robiť dobré veci takýmto spôsobom, alebo robiť krásne veci, ktoré sú ešte nejakým spôsobom nasmerované k Bohu, tu konkrétne k Ježišovi, to je priveľa. A zdá sa mi, akoby v tú chvíľu sa Judáš rozhodol, že ide Ježiša zradiť. A tu nastáva jeho chvíľa. Ešte ani nedohovoril. Som tam dal nedohovorili, to je zle, lebo Ježiš rozprával. Keď sa pozrieme pred tým a spomenieme si, čo tu Daniel rozprával minule, tak Ježiš sa modlil v Getsemane. Modlil sa na Oliveckej hore, aby Boh odobral od neho tento kalich. No ale nakoniec zdá sa, dochádza možno k záveru, že nie je to možné. A teda hovorí, vstaňte, poďme, hľa, ten, ktorý ma zrádza, je blízko. Teda nastáva Ježišova hodina. A ešte ani nedohovoril. Konkrétne ten grécky text, tam má zasa to slovo, ktoré je v celom Markovom evanjeliu a naznačuje, ako by sa všetko odohrávalo veľmi rýchlo i hneď. Hneď. Hneď, keď dohovoril, prišiel Judáš. To, čo Ježiš hovorí, teraz nastáva tá chvíľa, kedy budem zradený a už sa to odohráva. Veľmi rýchlo vytvára to napätie, podľa mňa v čitateľovi, a tiež naznačuje, že teda to, čo Ježiš hovoril doteraz, sa už ide naplniť. No. Gramatika. Dve veci ma tam zaujali, že ako sa to zradenie, tá zrada, odohráva v tomto prípade. Zradca prichádza, dokonca je tam pomenovaný, teda že je to zradca, nie len Judáš, zradca prišiel s nimi a on vytvoril znamenie. Častokrát znamenie, keď sa objaví v Biblii, tak tu je pochápané presne tak ako tu, že teda Judáš dohovoril, ja vám dám znamenie a vy musíte niečo urobiť. Že znamenie vždy akoby vedie k určitému, tak vždy je to asi prehnané slovo, ale často vedie k nejakej akcii. Že to neznamená, že keď nám Boh dá nejaké znamenie, teda že my sa o tom budeme rozprávať, alebo ktokoľvek urobí nejaké znamenie, že budeme o tom premýšľať, ale niečo máme urobiť. Teda znamenie bolo, aby ste ho spoznali, toho, ktorého poboskám, toho chytte a opatrne alebo obozretne odveďte. Teda pozor, aby vám neušiel. Dajte si pozor na to, ako ho odvediete. A to znamenie je bosk. Prečo bosk? Nedalo sa to urobiť iným spôsobom? Tak tu si púšťame fantáziu tak nejak voľne. Zdá sa mi, že, že to hlboké, čo bosk vyjadruje, intimnosť, blízkosť. Ten, ktorý zrádza, je Ježišovi blízko. Akoby len ten, kto je blízko, môže zradiť. Lebo ten má našu dôveru. Len ten, komu sme dali našu dôveru, ten nás môže zradiť. Tá zrada prichádza od blízkeho priateľa. V najintimnejšom momente. Lebo je to gesto blízkosti, dôvery. A to gesto blízkosti je znamenie. Znamenie toho chytte. A zrazu sa tam objaví niekto, kto vyskočí, nevieme kto, podľa Marka. Marek častokrát má rád, zdá sa mi, tú anonymitu tých postáv, radšej ich nemenuje, lebo zdá sa mi, že keď ich nepomenujeme, tým lepšie sa do nich vžijeme, vcítime. Lebo nie sme Judáš alebo Peter, ale môžeme byť niekto, kto stojí dookola. Tu niekto, kto stál dookola, vyskočil, udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. Čo zrejme akoby naznačuje, teda, že sa na neho vrhol, chcel ho nejakým spôsobom zasiahnuť, typujem, sluha uhnul a useklo mu to ucho. Keď mal ucho ako ja, tak to nebolo také ťažké, že keď má niekto ucho bližšie, tak je to ťažšie useknúť. Odťal mu ucho. Prečo ucho? Do istej miery to je akoby popis toho, čo sa odohralo. Že ja netreba v tom nič iné hľadať. Ale príde mi, že je to v niečom také zvláštne. Je tu veľkňazov sluha. Sluha toho veľkňaza. O kúsok ďalej, keď Peter bude v tom nádvorí, tak tam bude zasa služka veľkňaza. Všetko je to spojené s tými, ktorí proti Ježišovi idú. Prečo ucho? No uvidíme. Možno, že nás niečo napadne. Časom. Ježiš hovorí, najskôr povie, prečo to robíte takto? Prečo ste ozbrojení? Oni majú meče a kije. Prečo ste ozbrojení? Však ja som bol u vás v chráme. Nemusíte chodiť sem, tajne, v noci. Môžete to urobiť, keď som bol v chráme. Prečo ste to neurobili? Ale hneď dodáva, no ale musí sa splniť písmo. Musí sa splniť písmo. Akoby Ježiš prichádza do bodu, kedy prijíma tú svoju cestu a vníma, že tá cesta je naznačená v Biblii. Že tá cesta je naznačená v Biblii a že to je jeho cesta. V niečom aj cesta tých, ktorí idú za Ježišom. Že aj to, čo my žijeme, je v niečom sa odohráva podľa tých smerníc, podľa tej hudby, ktorá je rozohratá v Biblii. A my hráme svoju vlastnú pieseň, ktorá je nejakým spôsobom skrytá v tej harmónii, ktorú nám to písmo zanecháva. Musí sa splniť písmo. Ježiš si uvedomuje, že sa stáva súčasťou veľkého plánu. Plánu, ktorý ho presahuje, ale ktorý nepresahuje toto, čo je tu naznačené. A hneď je tam dodané, vtedy ho všetci opustili a rozutekali sa. Všetci ho opustili. To je v niečom ten kúsok písma, ktorý Ježiš neustále zdôrazňoval. On v 14. kapitole, tá 14. kapitola je ináč strašne dlhá, v 27. verši hovorí, vtedy im Ježiš povedal, všetci sa pohoršíte, lebo je napísané, udriem pastiera a ovce sa rozprchnú. To je zaujímavé, že Ježiš to písmo, ktoré nejakým spôsobom vyzdvihne, a keď potom kresťanská cirkev sa pozerala na to, čo sa skutočne naplnilo o Ježišovi, tak videla, že to je obrovské množstvo rôznych odkazov zo starej zmluvy. Ježiš tu cituje tento. Ostanem sám. A keď to, mám dojem, že ten Marek, evangelista, toto cíti, vníma túto rovinu, alebo chce zdôrazniť túto Ježišovú rovinu, a keď teda povie, musí sa splniť písmo, tak hneď doplní, všetci ho opustili a rozutekali sa. Že teda ten kúsok písma, ktorý je tu na mysli, je, že Ježiš ostáva sám. V niečom je záhadne dôležité pre Marka, pre Ježiša a pre celý ten príbeh, že on nakoniec ide na tú Golgotu sám. Že ostáva opustený. Že nikto s ním nejde. Je to zásadná poznámka, ktorá tu nie je len tak, to sa stalo náhodou, to sa stalo, aby sa naplnilo písmo. Tak to je prvá zrada. Druhá zrada je taká vtipná, mi príde. Alebo neviem, či vám to tak príde. Má len dva verše a je to nahý mládenec. Šiel za ním akýsi mladík s plachtou prehodenou na holom tele. Chytili ho, on však plachtu pustil a utiekol nahý. Plachtu pustil a utiekol nahý. Zrazu sa nám akoby z toho príbehu, kedy vidíme tam Ježiša, keď si to predstavujeme, teraz on tam stojí s tými učeníkmi, jeden z nich ho brání. Alebo z ľudí, ktorí stáli okolo. Ani nevieme, či to je učeník, mimochodom, ktorý utial to ucho. A potom prichádza Judáš a za ním je veľká skupina takých nejakých ozbrojencov, sú tam nejakí sluhovia, je to teda veľká taká skupina ľudí. A zrazu sa, oni ho zoberú, toho Ježiša, a zrazu sa nám akoby tá kamera zaostrí len na jednu postavu, zistíme, že to je mladý človek. Keď ideme bližšie, tak vidíme, že má na sebe plátno, čo je, myslím, že presnejšie ako plachtu. Má proste na sobie nejaký plátený odev, pod ktorým nič nemá. Teda tá kamera nám dovolí uvidieť pomerne veľa o tom mládencovi. A vidíme, že teda on tam je a ide za Ježišom. Teda oni odvádzajú Ježiša, všetci utekajú preč na druhú stranu, ale tento mládenec nenápadne, zdá možno, ide za Ježišom. Ale nie je až taký nenápadný, oni ho chytia. Teraz keď to... Ja som to čítal teraz tu, tak som sa úplne zdesil, že oni ho skutočne chytili. Lebo, že chytili ho, je tam napísané v tom našom preklade, ale chytili len to plátno. A on vlastne sa im nejakým spôsobom z toho dostal, nechal tam tú plachtu a utekal nahý preč do tmy. Tak to je ten obraz. Veľmi sa mi páči. Zasa, čo to znamená? Čo to znamená a prečo nám Marek zrazu rozpráva tento príbeh, ktorý je v niečom úplne výnimočný ve všetkých evanjeliách? Prečo tu je zrazu dôležitý nahý mládenec? No samozrejme, toto provokovalo od prvých stáročí tých ľudí, ktorí čítali Markovo evanjelium a snažili sa nájsť nejaké vysvetlenie pre to. Tak je niekoľko vysvetlení. Prvé, aha, to sme preskočili, prvé. Historické. Teda, že niečo nám to hovorí takého historického, že prečo by Marek popisoval takéhoto mládenca? Tak prvá odpoveď historická je, no lebo to bol on. Marek. To bol on. Že tu možno nám dáva ten písateľ, ktorý potom zisťujeme zrejme podľa tradície, plné meno je Ján Marek, o ktorom čítame v Skutkoch apoštolských. Takže tento to on tam bol, ten mladý človek. Ten, ktorý sa snažil ísť za tým Ježišom, no ale oni ho chytili a on sa z toho dostal. No a tým, že nikde inde to nie je napísané, no tak to je zvláštne práve preto, že to zažil len Marek. Ostatní si toho nevšimli. Nebolo to nič verejného. Tak to je prvé vysvetlenie. Veľmi pekné. Tuším, že až od 17. storočia sa objavuje táto hypotéza. Druhá možnosť, ktorá sa objavuje o viac skorej, symbolické vysvetlenie. Že čo keď je to symbol? Čo keď je to symbol? Že tu je nejaký, ten mládenec symbolizuje možno akéhokoľvek človeka, možno najlepšie mladého človeka, je chce ísť za Ježišom, no je nahý. Hej, toto je ten dôležitý dopad, je nahý. Je to teda symbol krstu. To symbol krstu. Lebo keď boli v krstení ľudia, najmä teda v tých prvých stáročiach, tak to znamenalo, že oni akoby to staré oblečenie nechávali bokom, zostupovali nahý, alebo len tak nejakým spôsobom cudne, čo najmenej prikrytí, vstupovali do vody a potom vystupovali von a dostávali plátno. Alebo biely odev. A toto je nejakým spôsobom tu dané ako taká symbolická pripomienka, táto interpretácia hovorí, ktorá nám pripomína, že ten krst je vlastne to, že chceme ísť s Ježišom na Golgotu, zomrieť a potom aj vstávame z mŕtvych. Že toto je taká pripomienka, preto sa to tam odohráva predtým. Aj keď potom už tam Ježiš ide sám. Tak to je druhá možnosť. Tretia, čo mi páči najviac, ale nemá takú poetiku, ako tá druhá. Narratívna som ju nazval. Tam je veľmi zaujímavé to, že ten človek ide za Ježišom. A dokonca by som to lepšie možno preložil, že nasledoval Ježiša. Keď to počujeme, lebo tam je napísané, nasledoval Ježiša. Keď to počujeme, tak si spomenieme na všetky tie rozhovory, ktoré Ježiš mal o tom, ako ho ľudia majú nasledovať, že majú ísť za ním, že vlastne celý kresťanský život je nasledovanie Ježiša. A hlavná vec, ktorú my máme urobiť, keď nasledujeme Ježiša, že máme všetko zanechať a ísť za ním. Že teda máme všetko nechať a ísť za ním. Nič nie je dôležitejšie. A tu, zdá sa mi, by mohla byť taká paródia. Ten človek všetko zanechá a uteká preč od Ježiša. On všetko zanechá, dokonca aj to oblečenie, ktoré je pomerne drahé, teda to plátno, ale uteká na opačnú stranu. Čo len zdôrazňuje ten motív, že všetci ho opustili. Ako by toto bol konkrétny príklad toho, ako ho všetci opustili. No takto. Všetko zanechali a nahý utekali preč. Nechceli s ním nič mať. Tretia zrada. Tretia zrada je veľzrada. Ježiš je pred veľradou, kde ho odviedli. Sú tam zasa tí istí nepriatelia. Keď si všimnete, tak verš 43 aj verš 43, popisujú tie isté skupiny ľudí. Veľkňazi, zákonníci a starší. Tí, ktorí akoby roztrúsene v celom tom evanjeliu bojovali proti Ježišovi alebo nesúhlasili s ním, chceli ho chytiť, tak teraz sú dokopy. Teraz sa spojili. Spojili svoje sily. Oni sú tí, ktorí poslali tých vojakov a Judáša, aby ho chytili. To sú tí, ktorí ho teraz vypočúvajú. Tí sú mu blízko. No je tam niekto, kto je z diaľky. Peter ho z diaľky nasledoval. Opäť to isté slovo nasledoval. Peter ho z diaľky nasledoval až po nádvorie veľkňaza a tam si dokonca sadol medzi stráž a zohrieval sa pri ohni. Teda tí nepriatelia sú zblízka Ježišovi a Peter je z diaľky. A teraz, ako prebieha ten proces? No podľa Marka, absolútne nespravodlivo. Tu nie je nič spravodlivé na tom. Lebo oni za prvé vedeli, ako chcú, aby to skončilo. To nebola otázka zistenia viny alebo neviny. Či ten Ježiš je viny alebo neviny. Celá veľrada hľadala proti Ježišovi svedectvo, aby ho mohli usmrtiť. Teda vedeli, ako to má dopadnúť a potrebovali nájsť cestu k tomu. Chceli ho usvedčiť z niečoho, z čoho by zasluhovala smrť. A tak zavolali svedkov a ten Marek neustále opakuje, že tí svedkovia boli falošní svedkovia. Oni rozprávali falošné veci, no nedarilo sa. Opakuj, nedarilo sa. Niektorí vystúpili, mnohí síce proti nemu falošne svedčili, ale ich výpovede sa nezhodovali. Lebo tak potrebujeme podľa toho zakotveného židovského práva počuť dvoch alebo troch svedkov rozprávať zhruba to isté. A potom sa tomu dá veriť. No ale tu ani dvaja, ani traja sa nedokážu zhodnúť. Každý rozpráva podľa Marka niečo iné. Nefunguje to. Tak to je prvá vec, že proste sú tam rôzne veci. Rozprávajú to, čo Ježiš zrejme nehovoril. Alebo čo nerobil. Nehovoril alebo nerobil. Potom je tam druhá varianta. Teraz ja neviem, čo som tam dal ako bod. Tak to ešte nie. Druhá varianta, že akoby konečne sa objaví niečo, čo Ježiš hovoril. Hej? A to je toto. Počuli sme, ako hovorí, ja zbúram tento chrám postavený rukami a za 3 dní vybudujem nový, nie rukami postavený. Tak keď som si pozeral toho Marka, to Markovo evanjelium, tak presne takto to tam Ježiš nehovorí, no v iných evanjeliách áno. Ale zdá sa mi, že tá myšlienka tam akoby je, že Ježiš hovorí a pamätáme si, keď on má taký ten dialog s tým chrámom, ktorý rôzne symbolicky vyjadruje, že ten už tam nebude, ten chrám, že je zničený a že je treba vytvoriť niečo nové, komunitu ľudí, ktorí budú žiť lepšie ako nejaká budova. No tak to by do toho sadlo. Dokonca aj tie 3 dní tam sú a niečo to naznačuje. Ale, dopisuje nám tam ten Marek, ale ani tieto svedectvá neboli rovnaké. Ani toto nefungovalo. Nedokázali sa zhodnúť na niečom, čo Ježiš nehovoril, nedokážu sa zhodnúť ani na niečom, čo Ježiš zrejme hovoril. Nič nefunguje. Ten proces nejde dobre, je nespravodlivý. V tú chvíľu povstane veľkňaz, postaví sa doprostred a povie, na to nič neodpovedáš. A Ježiš neodpovedá. A teraz mi príde, že ten dôvod, prečo neodpovedá, je, že tí veľkňazi ani ich sluhovia nemajú uši. Lebo oni v podstate nechcú počuť pravdu. Myslím si, že to by mohol byť ten tá spojnica s tým, že ten okolo stojací uťal ucho sluhovi veľkňaza. Lebo oni nemajú uši. Sú to ľudia, ktorí nechcú nič počuť. Oni majú svoju predstavu, ako to má byť. Uši majú v niečom teda, ale akoby obrazne nemajú. A zdá sa mi, že fyzicky je to znázornené už v tom, keď Judáš prišiel a zajal Ježiša. On však mlčal a nič neodpovedal. Preto mu veľkňaz znova položil otázku. Si ty Mesiáš, syn požehnaného? A Ježiš odpovedal, ja som. Uvidíte si na človeka sedieť po pravici moci a prichádzať s nebeskými oblakmi. Ježiš odpovedá najskôr veľmi krátkou vetou, dve slová, ja som. Čo je zvláštna odpoveď a rezonuje s tým Božím menom, ktoré máme v starej zmluve zjavené. Boh je som, ktorý som. Ja som. A teraz Ježiš hovorí, ja som. Slovo, ktoré môže byť brané úplne tak bežne, tak áno, som to, čo ty hovoríš, ale tiež má tu echo, je tu echo, ozvena toho Božieho mena. Že Ježiš hovorí podľa mňa viacej ako na tej jednej rovine. Ja som. Som ten, ktorý stále je. A som, ktorý som. A dodáva, uvidíte si na človeka sedieť po pravici moci a prichádzať s nebeskými oblakmi. Niečo cituje. Čo cituje? Cituje Daniela 7. kapitolu. Daniel 7. kapitola, vôbec Daniel je čudné, zvláštne proroctvo v starej zmluve, kde v 7. kapitole sa akoby objavuje videnie posledných vecí, čo sa odohrá. A v tom videní sa objavuje niekto ako syn človeka. A Ježiš o sebe hovoril, že je syn človeka. Takže tu je opäť spojenie. A píše sa tam vo verši 13 a 14 toto, pomerne šokujúce, obrovská predpoveď. S nebeskými oblakmi prichádzal ktosi ako syn človeka. Priblížil sa až k starcovi dní, priviedli ho pred neho. Bola mu odovzdaná moc a sláva i kráľovstvo, aby mu slúžili ľudia každého národa i jazyka. Jeho moc je večná, nikdy nepominie a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené. Toto je videnie, ktoré vidí Daniel. S nebeskými oblakmi prichádza niekto ako syn človeka, teda vyzerá ako človek, ale je viacej ako človek. Priblíži sa k starcovi dní, to je to vyjadrenie, tá fráza, to je, alebo čeština má viekovitý, alebo starý dnú, akoby letitý, ten, kto má veľa rokov, starec, ale je to obraz Boha, teda ten, ktorý tu je stále. Oni ho privedú pred toho Boha, ktorý je takto čudne popísaný a tomu synu človeka sa dá všetka moc, všetka sláva,
celé všetko, všetky kráľovstvá a všetci ľudia mu majú slúžiť. Takže tu syn človeka a tá židovská interpretácia tej doby a aj doteraz rôzne interpretácie sa dohadujú, kto, koho tým myslel Daniel, ale Ježiš tu hovorí, myslel mňa. Lebo ten, kto je syn človeka, sa stáva synom Boha. Keď toto Ježiš zacituje, tak veľkňaz povie, tak na čo ešte potrebujeme svedkov? Konečne máme niečo. To je rúhanie. A roztrhol si rúcho na znamenie rúhania. Čo na to vy poviete? Všetci rozhodli, že si zasluhuje smrť. Dospeli tam, kam chceli. Nie preto, podľa Marka, že by na to mali nejaký dôkaz veľký, ale preto, čo Ježiš sám povedal. Akoby Marek nechce, aby sme videli, alebo to zle asi hovorím. Nestane sa v tom príbehu, ako je takto popísaný, že by akoby Ježiša usvedčili na základe niekoho iného, ale len na základe toho, čo on sám povie. On ostáva sám, ale vie, kto je. Nebojí sa. Bez ohľadu na to, čo sa má stať. A nikto ho akoby nemôže dostať. Jediný, kto ho môže dostať, Ježiša, je on sám. Videli sme to aj predtým, keď mu pokladali otázky a vtedy ešte akoby sa vyzeralo, že niečo nebude vedieť. Ale vždy on akoby vedel odpovede a oni nevedeli odpovede. A tak myslím si, podobne je to aj tu. Že nikto ho nemôže dostať, len on sám. Svrchovaný. Čo vedie k takým niekoľkým vetám tvrdé, takého tragické tvrdosti. Niektorí na neho začali pluť, zakrývali mu tvár, bili ho po hlave, kričali na neho prorokuj a aj sluhovia ho začali udierať po tvári. Proste začali ho biť a dokonca nie len tí kňazi, a to je tá zrada proste tých ľudí náboženských tej doby, teda tých vodcov, ale symbol v tom sme všetci my tiež, ale aj sluhovia. Proste ktokoľvek ako by ho začal byť a na neho pluť a kričať prorokuj a Ježiš zasa nič nehovorí. Teda nemáme žiadnu zmienku o tom. Štvrtá zrada. Peter. Zrazu kamera, ktorá bola teraz v tej synhedriu, teda v tej rade kňazov, a ktorá predtým nechala Petra sedieť u ohňa, sa nám vráti naspäť k tomu ohni. A hovorí, Peter sa tam zohrieval. Je dole na tom nádvorí. Zrazu sa jeho začína všímať tá kamera. Je tam tá zvláštna veta, ktorú hovoria tomu Ježišovi, tí veľkňazi. Prorokuj, lebo tiež je chápaný ako prorok. O čom má prorokovať a prečo prorokuj? Prečo je to tu poznamenané? O čom Ježiš prorokoval? No tak on prorokoval o dvoch veciach. Prvú sme už hovorili, všetci ma opustia. A druhú, a Peter, ty skôr ako kohút dvakrát zaspieva, ma tri razy zaprieš. Veľkňazi alebo tí sluhovia chcú, aby prorokoval, Ježiš nič nehovorí, ale to proroctvo, ktoré vypovedal, sa dole práve na nádvory naplní. Peter je u ohňa. Príde služka veľkňaza, teda všetko je to spojené s veľkňazom, a hovorí, aj ty si bol s tým Nazarečanom Ježišom. A on hovorí, ja neviem, o čom hovoríš. Taká pekná veta. Ja nič o tom neviem, ba vôbec nechápem, čo hovoríš. Ako naznačuje, je zmetený. Však to ja neviem vôbec, o čom ty to hovoríš. A odchádza od ohňa preč. Od ohňa do temnoty. Služka ho znova dostihne a povie, no ale aj tento je jeden z nich. A Peter opäť zaprie. A potom už aj tí okolo stojaci, a zase je to tie istá akoby skupina, tí ľudia, ktorí stoja okolo, hovoria, veru, že si jeden z nich, veď si Galilejčan. Kto ťa pozná, ten prízvuk poznáme. On sa však začal zaklínať a zaprisahávať. Hovorí, človeka, o ktorom hovoríte, nepoznám. Teda prisahá, toho ja nepoznám. prisahá, dokonca sa zaklína. Čo je veľmi zvláštne a Peter akoby dochádza na úplnú hranicu. Dochádza do bodu, kam by sa nemal dostať. Čo to znamená, že sa zaklína alebo preklína, je tam napísané. Že čo preklína? Nestačilo by, že sa zaprisaháva, toho nepoznám? No nie je možné, že on preklína toho Ježiša? Že preklína Ježiša? Že tak ďaleko sa dostal? Čo tam zaklína? Koho preklína? Čo prísahá? Úplne opak toho, čo chcel urobiť. Toho človeka, o ktorom hovoríte, nepoznám. Vtedy sa ozval kohút po druhý raz. Tu si Peter spomenul na slová, ktoré mu Ježiš povedal skôr, než kohút dvakrát zaspieva, tri razy ma zaprieš. Ježišovo vyznanie stojí v protikladu s Petrovým zaprením. Ježiš, keď sa ho opýtajú, už po niekoľkokrát povie, ja som. Som ten, o ktorom hovoríte. A prizná sa k svojej identite. Peter, keď už sa ho niekoľkokrát pýtajú, na záver povie, toho nepoznám. Neprizná sa k svojej identite. Povie, že nepozná Ježiša, neviem, kto je ten človek. Ježiš vyzná, kto je, Peter zaprie, kto je. A Ježiš ide zomrieť a Peter je zachránený. A niekde vzadu v hlave si môžeme spomenúť na to, čo Ježiš predtým povedal. Kto stratí svoj život pre mňa, zachráni ho. Kto si nakoniec zachránil život? Ježiš zomiera, no vie, kto je. A Boh sa k tomu prizná. Peter nevie, kto je. Ide do temnoty. A v túto chvíľu je stratený. Cirkevný otec Ambrós povedal, viete, prečo to je? Lebo on nasledoval Ježiša z diaľky. To, čo tam bolo predtým napísané. On len z diaľky išiel. Však nemal byť tak ďaleko. On sa mal nechať s ním chytiť. Mal byť blízko. Potom by mal silu od toho Ježiša, aby mohol povedať, ja ho poznám. Ale bol príliš ďaleko. Bolo to z diaľky. A tým sme skončili. Štyri príbehy z rady. Čo nám hovoria? Ježiš ostáva v ceste na Golgotu sám. To, čo vníma, že sa má naplniť, je to, že ostáva sám. Opúšťa ho Judáš, ako ten z 12, ktorý možno je, má problémy s tým, čo Ježiš chce robiť. Zradí ho aj veľrada, tí náboženskí vodcovia tej doby, tí, ktorí sa snažia žiť v niečom úplne najlepšie. A tí nakoniec sa zachovajú úplne najhoršie, lebo sa chcú zbaviť. Povolajú si falošných svedkov. Vôbec im nejde o pravdu. A zradí ho aj Peter. Opustí ho aj Peter, ktorý prisahal, že on to určite neurobí. Všetci ho opustia. A opustí ho ešte niekto? No snáď už nikto iný ho neopustí. Nie? Pôjde sám. Dúfajme, že nikto iný na tej ceste už ho neopustí. Ale Ježiš hovorí, všetci ma opustia. Kto vie? Všetci teda zlyhávajú. Keď zlyhal Judáš, tak by sme si povedali, tak to sú tí, ktorí to nemyslia nakoniec dobre s Ježišom. Keď zlyhala tá veľrada, tak si povieme, no tak to každé náboženstvo, aj kresťanstvo má svoje temné momenty. Že zlyhá Peter, tak to už je vážnejšie. Lebo to sú tí, ktorí to najúprimnejšie mysleli. Pre mňa je najhoršie, že nakoniec to nedopadne dobre ani s tým nahým mládencom. To mi príde totiž, že sme my všetci. Veľa toho nemáme. Chceme ísť za Ježišom, ale keď niečo nejde dobre, utečeme nahy, všetko zanecháme a ideme opačným smerom. Čo podľa mňa posiela nám celkom temné posolstvo. Každý z nás zlyhá. Všetci zlyháme. Nikto s tým Ježišom nejde až tam, kde Ježiš ide. Vždy, alebo na tej ceste, ktorú ide, ho necháme samotného. Nie vždy teda, ale v určitých okamihoch zlyháme. Je tu nejaká nádej? Ten príbeh je temný. Sú 4 zrady, nič dobré. Okrem posledného verša. Keď Peter si uvedomí, že zlyhal, tak sa vnútorne rozbije. Vnútorne zrúti, som tam dal. Ten text hovorí, chytil sa za hlavu a plakal. To slovo, ktoré je tam pod tým, chytil sa za hlavu, nikto nevie, čo s tým slovom, lebo to znamená, rozbil sa. Úplne rozbitý. Ale rozplakal sa. Tak pekne to tu vyjadrené, chytil sa za hlavu, alebo iné preklady, skúšajú niečo iné, ale naznačujú, že vnútorne ho to rozbilo. Že sa zrútil vnútri. Že sa mu rozbil jeho svet. Že Peter došiel na to, že nevie, kto je. On zaprel, kto je a uvedomil si to. Ja neviem, kto som. A rozplakal sa. Nádej v tom všetkom sú slzy. Úprimné, keď si uvedomíme, že sme zlíhali. Že sme zapreli, kto sme. Vo vzťahu k Bohu, vo vzťahu k našim najbližším, vo vzťahu k sebe. A to je nádej pre všetkých nás.
Postaňme prosím k modlitbe. Drahý Bože, keď boskávam tých, ktorí sú mi blízko, no nie je to intimita, ale len akési znamenie. Keď všetko zanechávam, aby som mohol utiecť preč. Keď nehľadám pravdu, ale chcem dosiahnuť svojho. Keď zapieram, kto som, tak Bože, nie som. Daj, nech stojím blízko Teba, Kriste, a mám tak silu povedať, ja som. Amen. Dovolte, aby som vás pozval na budúce. Téma má prostý názov odsúdenie. Bude rozprávať Daniel. Pekný večer.